Ndoso Washington, Nicolas America, la subicota lango baleoko na okutini de Tina Badugu. Ngusa kiusa na balu se na Ottawa la 15 novembre 2023. Ibala ezemba aje sokwa pusu ndoko na terati formanti ma Ubongindara, kwa singa ti VOA Afrique na ndoti gire pupusa 1.7 FM Bangi, gana ndoti banda tere voaafrique.com. A wagosiga tela ke fivemba sekoya weda nga na Félix Yepasis Zembu. Fadeso asango. Sangoutia kodo wande mokozi ti kotando kwa ti fangang banga ti Grande Bretagne Robert Reid ake undati gouvernementi Rishi Sunak. Ti to kwa azu soa unda ti sa kodo na Grande Bretagne wala a refugi nga da demandeur d'asile na kodo ti Rwanda. Da ti so na bagondo ti ala a kotazo ti fangang banga a ba tene Rwanda ke kwen dia ti dene ti zo pepe na legiti a kwaliso bia Paul Kagame ake salanda dena wa kamakite wala a opposant ata ala soa ke na sisi ti Rwanda gana soa ke na kodo wande. Na Burkina Faso kota zuti ndo kwa ti fangangbanga wala procureur du Faso atene ungoti a zo bale mbalambala so na poponi mingi a ke amwe nge na kangba a wala kwa na lango oku ti nzeti na Badugu na kete kodo ti zaongo. Kunduti beno ti gigi so a ke bando te ti nene ti zo a undana kota zi kodo ti sala enquête wala ti asati inga mbimbili a zo wala a ke na pekoti a kwa leso. Etats-Unis inga na Union Européenne kwe a unda enquête. Na Mali atrou ti gouvernement akiri amou na maboko ti atwareg, batati kidal solani ati na maboko ti ala, mbene yengu mingi. Idabe ti ake mbene yengu saki ose na bale oko na ose la, Mali ake na ti kpale ti seduti ndaliti a djihadiste. Bati azuwa bumbi na kota kwa tati bamako ti fangia ti beti ala. Na atrou gouti gouvernement mbene yesu a kolonel amou mbatati lengongbia na ngu saki ose na bale ose na Mali. Na Birmani mbeni kunduti beno tigigi ya sigi na tondoroso na yani ya fatene ungoti ya zo mbalambala na uku wa wala kwa na mbagi ya mbeni saki mbangbo use na ndoni akpe nduti ala na pekoti biganso mbeni bumbiti ya mwengeti kodro wala groupe etnik abi na ndoti atru guti govoma. Dangwa sango na Kashmir indien ungoti ya zo bale ota na mbalambala a wala kwa na ti nda uti lege na pekoti so kutukututi yongola a girisa lege si ati na ti kota duso a ken a gireti mbeni kota oto. La polisi a tene ungoti a kwaso a limbiti gwende na nduzu. Singila mingi fadeso ezilege na kwa singati ubori dara so laso mama tene ni a ken andoti mbaiti mozokoti be Afrika.
Ala kema ubongi dara na ndoti ziwa.
Tene laso yeke muna la negeti ma apende mozoko so giri a jangia na beti ya mwen geti berfi ka na ngoti di panasi mbimbi na tango so giri a bubiti pika ngwa mozoko ake mingi pepe na be Afrika. Gana bagye abakuti mungo a ngombi wala sijo da osimo ake pepe gis da singa ti berfi ka wala radio bangi so na pekoni aga radio South Africa si a zia ma mozoko so na dosi masini si azo ake ma. Akota a teknisyen ti giriso a ke a zouto na Leon Zuma soa inga zouda kete iriti Toto Zumato, François Kpakata nga nan Alexandre Tegui nan beni mouzou France iso iriti lou a ke merci. I dabe ti Radio Bangui ake giri na avenue David Dako, mbilmbi nan doso laso aga dale beti Etats-Unis d'Amérique. Nan gwe niso, kozo bumbi ti mozoko ake gi oko, South African band so posme maele na Rodolphe Bekwa ake na Lini. Na popoti a kozo biaso ala sigi nani, ima engbati e kumbamba. Peconi, South African Band a changé Iri à Gavadeso, Vibo, Mayos, So, Mokozini, Ake Prosper Maele, So Kete Iritilo, Ake Mayos, Wala Presse Mayos. Nayati Biaso, Ima Ligonti, Rodolphe Bekpa, na guitare solo, Prosper Maele, na guitare contrebasse, Raymond Penale, Nga, na Ambeniso, Mbi Grisa Iritala. Guilia, Wapikango, Mozoko, Ake Mini Pepe, Nati South African Band. Oko baso ala ke pikada ke ba mbiye na lakwanga ti ingbi na kozo wali ti biafrika wala première dame Florence Dako so izi dungolo ake yagbao. Ake lani na ngoti lengon biati David Dako so na terjilo azia na terni azia na sisi fini badalezo so mokozini ake Michel Adama Tambous. Idabeti ake nati kozo asambe national ti ngu 1964 la si. A soro kozo wali wa badalezo so iriti lo ake yapakara Marthe Ayando so iriti dungolo ake Matogo. Ima fadeso chéri Florence Tibumiti Vibo Mayos.
Florence, I'm a man, 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 I'
Nangu 1963, Bobby Tee vibo succès à Kangouse. Rodolphe Bepa a goué Nambagé, Louisiana CC. Bobby Tee vibo succès. Nambagenga, Prosper Maile, Asiatilo na CC, Bobby Tee, South African Jazz. Vibo succès à Kepikachilo na Ciel d'Afrique, South African Jazz, Norepika na Étoile, Chachachaba, Dragon Rouge, Taratara, Kwe, Guida Kilomètre 5. Mais Bambi, Angba, Lakwe, Ndoso, à Bobby Tee, Bozoko, à Kepikada. Nati vibo succès awala awa pikango mozoko tungana nikoko gya mbina guitariste ti Nego Dwame Flash Lizzy Deus Tibosa Inga Resource Iba Fadeso Mbeni Biati vibo succès Tony Ma fade ake Tony Tibubiti vibo succès. Fade so imambeni mozokoti South African Jazz so Dr. Watch so mbimi izi dungodo ake Michel Darma. Dr. Watch adinda da South African Jazz nangu 1963 ka lo tingbi na Malao Edesi Mimox Mataraki Valère Edo Welenge Chikito Jean-Marie Todinga ganambe so bigisa itela ake gida si oko bumi so si nous sigina batia bia nandoti mbaiti Marie sona proponi awala bia togana Marie agona congé réponse si Marie retour si Marie jialegé à la mafa de so Marie. menango esonga awapikango mozoko mingi atunda ti bagigi ayeke azo tongana Charlie Perrière na liki bumbiti Tropical Fiesta, Georges Francis Ferreira na liki bumbiti Los Negritos, Lona Waltino Henriette Mayette, so la Waltino a Lodoti Ounzi. Il tapeti Henriette Mayette na princesse Léonie Kangalanga na Miss Angèle, ake akozo wali wa pikango mozoko ti malenga ti B Africa. Fadeso izilegi alama asomo samba ti bumbiti Los Negritos. Koni Los Negritos a changé iri à Ga Makembe Wanawa na Betty George Francis Ferreira so na Tresilo Angambitilo Saladenga na José Ngueta na Aitatilo Matata na Fosino Awanga awapika ngomo zokotonga na Liwanza Naimo Bovik Gazulema Kalanda Dambeni Bani Bani Sungambi Gizaitia lao Ibafaleso Mundi Ti Steve Ngundu